pirmais. Latvijas radio 1.
Ziņas pulksten 9:00 vieglajā valodā. Šodien vairāk nekā 1000 Krievijas pilsoņiem beidzas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Tas varētu būt iemesls, lai viņus izraidītu no Latvijas. Tomēr šie cilvēki vispirms saņems vēstules ar atgādinājumu par uzturēšanās atļauju termiņu un informāciju par iespēju to pagarināt. Robežsardze turpinās imigrācijas kontroli. Turpinās problēmas ar jaunajiem elektrovilcieniem. Šorīt atkal kavējās vilciens Skultes līnijā. Vilcienu ražotājs Škoda Vagonka sūtīs uz Latviju papildu speciālistus, lai tie risinātu tehniskās problēmas. Notiks arī vilcienu vadītāju papildu apmācība. Pasažieru vilciens arī sola turpmāk ātrāk informēt pasažierus par vilcienu kavēšanos. Pakāpeniski pieaug saslimstība ar gripu. Epidēmijas slieksni gripas izplatība Latvijā vēl nav sasniegusi. Vislielākā saslimstība ir Ventspilī, Jūrmalā, Jēkabpilī, Jelgavā, Daugavpilī un Rīgā. Visvairāk ar gripu slimo bērni vecumā līdz 4 gadiem. Joprojām iespējams veikt vakcināciju pret gripu un iespējams arī vakcinēties pret COVID. Saslimstība ar COVID Latvijā nedaudz samazinās. Starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu pieprasīt Izraēlas un palestīniešu konflikta risinājumu. Šādu nostāju paudis Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozeps Borels. Viņš uzrunāja Portugāles diplomātus Lisabonā. Iepriekš sprādzienā nogalināts viens no teroristiskā grupējuma Hamas līderiem. Politiķi uztraucas, ka tas varētu sāsināt konfliktu starp Izraēlu un Hamas. Konkurences padome piemērojusi vairāk nekā 300 000 eiro sodu Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam. Padome secinājusi, ka šis birojs vairāk nekā 10 gadu garumā traucējis ienākt tirgū jauniem uzņēmējiem un tādējādi traucējis konkurenci. Padome atklājusi, ka vairāk nekā 10 gadus apdrošināšanas uzņēmumiem bija jāveic maksājumi, lai kļūtu par biedrības biedru. Citādi tie nevarēja tirgot polises. Latvijā šīs dienas ir atnesušas lielu augstumu. Augstā laika dēļ slimnīcās nonāk cilvēki ar apsaldējumiem. Valsts apdeguma centrā vakar iestājušies 2 cilvēki. Abi, diemžēl, ieradās par vēlu un apsaldētos kāju pirkstus nāksies amputēt. Visbiežāk cilvēkiem apsalst plaukstas un pēdas, taču šādā laikā iespējams apsaldēt arī seju. Ārsti aicina arī palīdzēt citiem un saukt palīdzību, ja redzams kāds cilvēks, kas atrodas ārā un guļ uz zemes. Izskan Latvijas radio ziņas 9:00 vieglajā valodā.
Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
Aiz Tomsons studijā. Sākoties karam Ukrainā, mums nācās pieņemt ļoti grūts lēmums. Viens no tiem bija atteikšanās no Krievijas gāzes. No patiesībā jau pirms kara Krievija parūpējās, lai mums tā situācija šķistu draņķīga. Tur gāzes cenas ilgāk laika kāp, tas arī ietekmēja tālāk arī visu enerģētisko sektoru. Bet nu, līdz ar kara sākšanos debesīs ir īpaši mazliet vēlāk šāvās jau ne tikai debesīs gāzes, bet arī citu resursu, tajā skaitā elektrības cenas. Nu, un Latvijā līdzīgi kā visā Eiropā. Mums šķiet bija krīze. Steidzam arī tik meklēt alternatīvi risinājumi, nu un pastiprinātā uzmanības fokusā arī nonāca vēja parku izbūve. Salīdzinoši Latvijā noteikti to nav mums daudz. tagad tiek strādāts gan pie parka izbūves valsts mežos,